Dalam seri pertama ini didukung oleh para pelatih Lanti sebagai Cedar Perak, M. Abud sebagai Ramang Seza, Ayu Agustin sebagai Ningrum, dibantu oleh Langit Kaha, Siska, Lucy, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Cadar Perak mengangguk-angguk dengan penuh arti, sedangkan Sang Ramawisesa terus mengemukakan pendapat dan pandangannya. Tak lama setelah itu tampak keduanya terdiam. Mereka sama-sama memandang ke arah bangunan keraton yang megah, di mana saat itu Rangga Geni berada. Cadar Perak menarik nafas, lalu berjalan ke arah pintu.
Aku setuju sekali kalau perkawinan mereka itu dilaksanakan satu purnama lagi, saat orang-orang Merak Jingga selesai panen.
Tapi kita memang harus membicarakannya lagi dengan orang-orang di dalam keraton ini, Gusti Ratu.
Kita memang akan membicarakan itu, Ramawisesa. Dan setelah itu kita semua akan bekerja dengan giat. Aku tidak mau perkawinan mereka mengalami kegagalan. Kau tahu, Sang Rama, aku dan Rate Langit berpisah sekian puluh tahun lamanya. Kami menderita. Dan kau tahu juga, bukan? Betapa Rate Langit menderita karena kehilangan kasih sayang dari kami orang tuanya. Dan sekarang Amandanya pergi entah kemana. Tinggal aku sendiri. Dan aku ingin dia bahagia. Ingin dia senang. Kau mengerti, Sang Rama?
Hamba mengerti, Gusti Ratu. Hamba akan melakukan semuanya sama dengan yang lainnya. Hamba akan bertanggung jawab atas acara ini kelak. Percayalah, Gusti.
Iya. Aku mengerti, Sang Rama. Aku bahagia mendengarkannya. Aku yakin semuanya berlangsung dengan kebahagiaan. Terima kasih, Ramawisesa.
Ampun, Gusti Ratu. Gusti Ratu tidak perlu mengucapkan hal itu. Ini semua sudah merupakan kewajiban bagi hamba sebagai Kaula Merak Jingga. Kebahagiaan Gusti Rakai Langit adalah kebahagiaan kami juga. Selama ini Gusti Rakai Langit telah berbuat banyak bagi Merak Jingga dan bagi kami semuanya. Baik sewaktu beliau belum menjadi maupun setelah beliau duduk di tahta Merak Jingga ini. Kalau tidak karena beliau, mungkin orang-orang yang ada di sekitar hamba bermimpi pun tidak akan berani untuk menjadi orang-orang penting di keraton ini. Ampun, Gusti.
Itu mungkin hal lain. Hal yang tak perlu diungkit lagi, Sang Rama. Itu adalah soal nasib. Tapi ya, kita kembali pada masalah yang sebenarnya, tentang hari perkawinan mereka. Aku serahkan semuanya padamu. Bicarakan pada para pembantumu dan para punggawa. Aku akan menunggu kabar itu.
Hamba Gusti Ratu, semuanya akan segera hamba laporkan pada Gusti Ratu.
Ya, aku yakin kau akan melakukan yang terbaik untuk keraton ini, Sang Rama. Terima kasih.
Gusti Rangga Geni akan kawin dengan Dia Ayu Pengukir. Alangkah bahagianya kelak mereka. Cinta mereka yang selama ini selalu mendapat halangan dan rintangan, kini akan bersatu dalam cinta kasih. Aku tidak boleh membuat mereka sedih. Aku tidak boleh membuat mereka kecewa. Mereka sudah seharusnya mendapatkan kebahagiaan. Aku akan mengerahkan sekuat tenaga dan pikiran untuk melaksanakan semuanya ini. Mulai saat ini, aku harus mencurahkan segala pikiran dan perhatianku pada perkawinan ini. Cadar Perak, dia menyerahkan semuanya padaku. Sekarang sebaiknya ketemui Kanira dan kupanggil Cutak Anabrang.
Prajurit,
hamba Tuan Perwira.
Pergilah kau ke kota raja. Menghadaplah pada Cutak Anabrang. Katakan pada beliau aku memanggilnya menghadap ke keraton.
Baik, Tuan Perwira. Semuanya akan hamba laksanakan. Hamba mohon diri, Tuan.
Pergilah. Katakan padanya untuk secepatnya kemari.
Sendika, Tuan.
Oh, semoga semuanya harus berjalan lancar. Tidak ada gangguan.
Tentang perkawinan Rangga Geni dan Diah Ayu Pengukir, terutama para penghuni keraton, para bibi emban dan para pembantu di Kaputren.
Sebentar lagi kita akan mendapatkan permaisuri baru,
dan kita tidak bisa memanggil Diah Ayu Pengukir hanya dengan menyebut namanya.
Kita harus menghormatinya.
Dan mulai sekarang, kita harus sudah membiasakan menyebut Diah Ayu Pengukir dengan sebutan Gusti Putri atau Gusti Permaisuri.
Iya, kita memang harus membiasakannya. Kalau tidak, kita akan dimurkai oleh Gusti Prabu.
Tapi menurutmu bagaimana mereka...
Apa maksudmu?
Maksudku, perkawinan Gusti Prabu Rakai Langit dengan Diah Ayu Pengukir itu nanti...
Tentu saja mereka akan bahagia. Kulihat Gusti Prabu dan Dia Ayu Pengukir begitu serasi. Yang satu gagah, yang satunya lagi cantik. Dan mereka sama-sama pendekar perkasa. Mereka sama-sama hebat. Dan aku yakin Merak Jingga akan semakin aman untuk selama-lamanya.
Tapi bagaimana kata orang-orang nanti kalau mereka kawin? Bukankah Dia Ayu Pengukir?
Sudahlah, aku tahu apa yang akan kau bicarakan. Tapi kuharap kau tidak mengatakannya. Karena kalau ada orang yang mendengarnya, kau akan mendapat kesulitan. Kau bisa dipenjara nanti. Kau harus tahu, tak ada satu orang pun di keraton ini yang berani menyinggung soal keluarga Diah Ayu Pengukir. Orang-orang di sini semuanya bicara soal kebaikannya, soal kehebatannya. Makanya kau harus hati-hati.
Tapi menurutku itu tetap saja janggal.
Tidak ada yang janggal dalam hal cinta. Tapi ku harap kau tidak mengungkit hal itu lagi. Kita ini emban di sini. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita hanya pesuruh yang siap ditendang kapan saja. Sudahlah, kalau masih ingin membicarakan tentang asal-usul Diah Ayu Pengukir, sebaiknya kita kembali bekerja.
Iya, tapi aku mungkin akan terus berpikir dan akan menjadi pikiranku.
Kenapa kau jadi memikirkannya? Ingatlah, kita di sini ini hanya emban. Tidak berhak memikirkan apa-apa yang menjadi putusan dan pilihan raja kita. Mereka sudah lama saling kenal dan saling cinta. Lihatlah, siapa sebenarnya yang berkuasa di Merak Jingga ini? Dan kita semua tidak ada hubungannya dengan Gusti Prabu. Kau jangan menyela semuanya. Bayangkan penjara Merak Jingga yang pengap itu. Apakah kau mau tinggal di sana?
Bibi Emban, apa yang kalian bicarakan ini?
Den Ayu Ningrum,
maaf Den Ayu. Apa yang kalian bicarakan, Bibi Emban?
Maaf Den Ayu. Kami ini hanya membicarakan tentang perkawinan Gusti Prabu dan Dia Ayu Pengukir.
Rasanya belakangan ini semua orang di sini membicarakan tentang mereka. Kurasa tidak perlu dibicarakan. Semuanya adalah kewajaran. Gusti Prabu dan Diah Ayu Pengukir sama-sama saling mencintai. Dan itu sejak dulu. Jadi sekarang wajar saja kalau mereka melakukan semuanya. Mengakhiri cinta yang selalu mereka tempuh dengan berbagai halangan dan rintangan itu dengan sebuah perkawinan.
Iya dan Ayu Ningrum.
Aku tidak melarang. Dan semua tidak ada yang melarang membicarakan hal itu. Tapi aku tekankan pada kalian, jangan sesekali membicarakan masalah pribadi Gusti Prabu dan Diah Ayu Pengukir. Kalau orang lain mendengarnya, yang membicarakan hal itu akan dimasukkan di penjara. Tak boleh ucapan itu, karena membuat kebahagiaan mereka akan terganggu.
Iya dan Ayu.
Tapi sebaiknya kalian jangan membicarakan hal itu, agar kalian tidak kelepasan omong. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kalian inginkan, sebaiknya jangan bicara. Kalau aku atau Ambar Ayu yang mendengarkannya, mungkin akan bisa dimaafkan. Tapi kalau para prajurit atau Diah Ayu, itu suatu risiko yang amat berat.
Iya dan Ayu.
aku bilang, benar bukan? Memang sebaiknya kau jangan mengusik apa yang ada pada diri dia Ayu Pengukir. Toh, ada atau tidak kedua orang tuanya di dalam keraton ini atau di Merak Jingga ini bukan masalah. Dan kenapa kita harus mempersoalkannya? Bisa saja, dia seperti Gusti Prabu, seorang anak yang terpisah dari orang tuanya sejak dia kecil. Kau dengarkan apa yang dikatakan Den Ayu Ningrum tadi?
Iya, aku mendengarnya. Dan kurasa dia tidak mendengar apa yang kita bicarakan tadi.
Menurutku tidak begitu. Dia itu pasti mendengarnya. Dia itu kan mempunyai ilmu yang tinggi. Dia bisa mendengar apa yang dibicarakan dalam jarak jauh. Jadi aku yakin dia pasti mendengar apa yang kau katakan tadi.
Lalu bagaimana ini? Apakah dia akan melaporkan semuanya pada Gusti Ratu?
Kurasa dia tidak akan melakukan itu. Den Ayu Ningrum orangnya baik. Dia begitu sayang dan baik pada kita. Tapi entahlah, dalam hal yang satu ini aku tidak bisa menentukan. Tapi tenang saja. Maka itu sebaiknya kita jangan membicarakan tentang perkawinan itu. Kau tidak ada gunanya kan?
Tapi aku harus meyakinkan semuanya dulu. Aku takut kalau Den Ayu melaporkan atau paling tidak bicara dengan Den Ayu Ambar lantas didengar oleh Gusti Ratu.
Ah, sudahlah. Aku rasa tadi kau tidak terlalu menyinggung semuanya. Sekarang sebaiknya kita kerja. Lupakan hal itu. Lupakan semuanya. Seolah-olah kau tidak pernah bicara apa-apa. Ayo kita kerja.
Tapi bagaimana kalau Gusti Ratu memanggilku?
Ya, aku tidak bisa menjawabnya. Tapi berdoalah agar Den Ayu Ningrum tidak melaporkan semuanya itu. Atau tidak bicara dengan siapapun yang didengar oleh Gusti Ratu atau dia Ayu Pengukir.
Iya, iya. Memang sebaiknya kita kerja sekarang. Ayolah.
Kedua emban itu segera melangkah meninggalkan tempat mereka bicara. Namun begitu mereka keluar dari tempat itu, bersamaan dengan datangnya seorang prajurit, kedua emban itu tersentak kaget.
Maafkan aku kalau membuat kalian kaget.
Hah? Ada apa tuan prajurit?
Maafkan. Tapi untunglah aku bisa menemukan kalian.
Ada apa prajurit? Katakanlah, kami mau kerja.
Iya, katakanlah tuan prajurit. Katakan ada apa?
Kalian tampak tegang. Ada apa sebenarnya? Dan kalian seperti tidak mengenalku lagi. Hah? Ada apa ya?
Sudahlah, aku tahu kau adalah prajurit dalam. Tapi katakanlah ada apa. Jangan mengganggu kami. Atau aku akan laporkan pada prajurit lainnya.
Kalian galak sekali. Hei, aku kemari sebenarnya mengemban tugas. Tugas untuk memanggil kalian.
Memanggil kami? Ada apa? Dan siapa yang memanggil kami? Kok ini jangan macam-macam.
Kalian dipanggil Tuan Rama Wisesa.
Seperti tidak menginjak lantai. Mereka merasa saat itu jiwa mereka melayang ke langit ketujuh. Lama keduanya saling pandang dengan wajah pucat dan mulut yang bergetar. Prajurit yang berdiri di depan mereka tiba-tiba berubah seperti raksasa yang amat menakutkan. Lalu keduanya sama-sama tertunduk.
Tapi prajurit, kami...
Tapi sebelum menghadap Tuan Rama Wisesa, kalian disuruh menghadap Gusti Ratu di Gedung Sri Katon.
Oh, Dewa Tak Agung, mati aku.
Saudara pendengar, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Rama Wisesa dan Cadar Perak
memanggil kedua emban itu. Untuk mengetahui kisah ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.